Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus bendroja audiencija ir katecheze. Sveikinimai pasaulinės ligonių dienos renginių dalyviams Lurdo grotos Vatikano sotuose aplankimas. Ligonių diena Lurde ir ambulatorijos Šventojo Petro aikštės kolonados šešėlyje. Vasario 11-ąją vyko tradicinė trečiadienio bendroji audiencija, per kurią Leonas XIV pratęsė katechezių ciklą apie Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus pradėtą nuo dogminės konstitucijos apie Dievo apreiškimą Deo Verbum. Šį trečiadienį popiežius kalbėjo apie gilų ir gyvybišką ryšį tarp Dievo žodžio ir bažnyčios, kuris pabrėžiamas konstitucijos Deo Verbum šeštajame skyriuje. Bažnyčia yra tinkamiausia vieta šventajam raštui. Per šventosios dvasios įkvėpimą Biblija gimė iš Dievo tautos ir yra skirta Dievo tautai. Galima pasakyti, kad krikščioniška bendruomenė yra Biblijos gyvenamoji vieta. Jos gyvenimas ir tikėjimas yra erdvė, kurioje ji atskleidžia savo prasmę, parodo savo jėgą. Vatikano antrasis susirinkimas priminė, jog bažnyčia visuomet gerbė dieviškuosius raštus taip kaip ir patį viešpaties kūną, nesiliaudama ypač šventojoje liturgijoje imti ir teikti tikintiesiems gyvenimo duona tiek nuo Dievo žodžio, tiek nuo Kristaus kūno stalo. Tuos raštus draugė su šventaja tradicija ji visuomet laikė ir tebe laiko svarbiausia savo tikėjimo taisyklę. Bažnyčia niekada nepaliauja mąstyti apie šventojo rašto vertę, pažymėjo šventasis tėvas, primindamas 2008 metų viskupų sinodą apie Dievo žodį, kurio vaisius Benediktas XVI susumavo posinodinėme paraginėme Verbum Domini, paskelbtame 2010 rugsėjį. Būtent vidinis žodžio ir tikėjimo ryšys išryškina, jog autentiška Biblijos hermeneutika gali būti tik bažnytinėme tikėjime, kuris remiasi Marijos taip paradigma. Pirminė šventojo rašto interpretacijos vieta yra bažnyčios gyvenimas. Rašoma šiame paraginime. Bažnyčios bendruomenė yra vieta, kurioje šventasis raštas gali išpildyti savo ypatingą užduotį ir pasiekti savo tikslą – supažindinti su Kristumi ir atverti dialogą su Dievu. Popiežius Leonas priminė žinomą šventojo Jeronimo posakį – nepažinti šventojo rašto – tai nepažinti Kristaus. Šis posakis primena galutinį šventojo rašto skaitimo ir meditavimo tikslą – pažinti Kristų ir per jį užmegzti tokį santykį su Dievu, kuris gali būti apibūdintas kaip pokalbis, kaip dialogas.
La Costituzione dei Verbum ci ha presentato la rivelazione proprio come un dialogo.
Konstitucija Dei Verbum apie visą apreiškimą kalba kaip apie pokalbį, kuriame Dievas kreipiasi į žmonės kaip į draugus. Tai vyksta tada, kai skaitome Bibliją su vidinės maldos nuostata. Tada Dievas ateina susitikti su mumis ir pradeda kalbėtis. Šventasis raštas, patikėtas bažnyčiai, jos saugomas ir paaiškinamas, turi aktyvų vaidmenį. Savo veiksmingumu ir gale jis stiprina bei palaiko krikščionišką bendruomenę. Visi tikintieji kviečiami gerti iš šio šaltinio, pirmiausia, Eucharistijos ir kitų sakramentų, šventimo metu. Tuos, kurie vykdo žodžio tarnystę, vyskupus, kunigus, diakonus, katechetus turi vesti meilę gerai išmanomam šventajam raštui. Vertingas egzegetų ir biblistų darbas. Dievo žodis yra gyvybingos teologijos pagrindas, jis turi joje užimti centrinę vietą. Bažnyčia karštai trokšta, kad Dievo žodis pasiektų kiekvieną jos narį ir maitintų jos tikėjimo kelią. Dievo žodis skatina bažnyčią išeiti iš savęs, nuolat ją atveria į visus orientuotai misijai. Gyvename daugybės žodžių gausme, bet kiek iš jų yra tušti. Kartais girdime ir išmintingus žodžius, bet jie nepasakoja apie mūsų galutinį likimą. Dievo žodis priešingai atliepia mūsų prasmės ir tiesos apie mūsų gyvenimą troškulį. Tai vienintelis žodis, kuris yra visada naujas. Jis neišsenka, atskleisdamas mums Dievo slėpinį ir niekada nenustoja siūlyti savo turtų. Mėlėjai, gyvenant bažnyčioje išmokstama, jog šventasis raštas visiškai priklausomas nuo Jėzaus Kristaus ir patariama, kad tai giliausia jo vertės ir galios priežastis. Kristus yra gyvasis tėvo žodis, kūnu tapęs Dievo žodis.
Tutte le scritture annunciano la sua persona e la sua presenza che salva.
Visas raštas skelbia jo asmenį ir jo gelbstinti buvimą, skirta kiekvienam iš mūsų ir visai žmonijai. Todėl atverkime savo širdis ir protus šios dovanos priėmimai, mokydamiesi iš Marijos bažnyčios motinos, kvietė Leonas XIV. Vasario 11-osios bendrojoje audiencijoje Leonas ispaniškai sveikino visus, kurie dalyvauja pagrindiniuose pasaulinės ligonių dienos renginiuose Peru, jo buvusioje viskupijoje Čiklajoje.
Solemnemente la jornada mundial del enfermo.
Galime pridurti, kad čia vietą išrinko dar popiežius Pranciškus. Šiomis dienomis Čiklajoje, kaip popiežiaus pasiuntinys, vieši kardinolas Michaelas Černi, šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas. Dvasiškai esu su visais, kurie šiandien susirinko Čiklajo mieste Peru, kad iškilmingai paminėtų pasaulinę ligonių dieną ir visus ypač ligonius ir jų šeimas patikiu švenčiausiosios mergelės Marijos motiniškai globai, sakė popiežius. Vasario 11-oje kardinolas Černi Čiklajaus miesto Marijos taikos karalienės šventovėje, kuri taip pat yra viskupijos katedra, aukojo pasauliniai ligonių dienai skirtas mišes, kurios buvo 3 dienų programos viršūnė. Brangus broliai ir seserys, man didelė garbė ir džiaugsmas perduoti jums jūsų vyskupo emerito ir šventojo tėvo Leono 14-ojo sveikinimus ir žodžius, skirtus 34-ai pasauliniai ligonių dienai, kuri iškilmingai švenčiama čia, Čiklajaus mieste Peru. Mišių humilijos pradžioje sakė kardinolas Černi. Cituodamas Leono žinę skirtą šiemetiniai ligonių dienai, kardinolas pakartojo, jog iš tiesų galime dalintis kitų skausmų ir jį padėti nešti tada, kai mylime. O krikščioniška meilė yra konkreti ir veikli. Ji neapsiriboja idėjomis, ji remiasi asmeninę patirtimi ir gyvais atsiminimais. Svarbiausia ryšių su viešpačiu, kuris leidžia mums būti viena viename. Jaustis nariais vieno kūno, kuriame kitos skausmas priimamas kaip savo ir kiekvienas pagal savo pašaukimą dalyjasi. Viešpaties atjauta. Trečiadienio bendrosios audiencijos metu popiežius Leonas XIV priminė Lurdo Dievo motino šventę, meldė už Kolumbiją, paminėjo greit švesimą slavų apaštalų šventę. Patikiu Dievo globai aukas ir visus, kurie susidūrė su didžiuliais potviniais Kolumbijoje. Visa krašto bendruomenė raginu remti nukentėjusią šeimas labdara ir maldomis, te laimina jūs Dievas. Sveikinime ispanų kalba kalbantiems piligrimams, sakė popiežius Leonas. Kreipdamasis į Lenkų piligrimus, šventasis tėvas minėjo vasario 14-ąją liturginiame kalendoriuje atsimenamus šventuosius brolius Kirilą ir Metodijų, slavų tautų apaštulus, jų tikėjimo, kalbų ir kultūros tėvus, Europos globėjus. Remdamiesi jų paveldo toliau kurkime, pakartojo popiežius Leonas jau šventojo Jono Pauliaus II išsakytą paraginimą Europos žemynų vienybę, viršijančią religinį ir politinį susipriešinimą.
Al termine dell'udienza mi recherò alla grotta di Lourdes nei giardini Vaticani.
Po šios audiencijos nuvyksiu prie Lurdo grotos Vatikano soduose ir kaip maldos už visus ligonius, kuriuos šiandien per pasaulinę ligonių dieną prisiminame su ypatinga meile, ženklą uždegsiu žvakę. Sveikinime itališkai, sakė šventasis tėvas, dar kartą ligoniams ir kitiems melsdamas vasario 11-ąją minimos Lurdo mergelės motiniško užtarimo bei paramos. Pirmą kartą pasaulinė ligonių diena minėta 1993-aisiais. Šventasis Jonas Paulius II atsižvelgęs į pasiūlymus ir jau kai kurių kraštų bažnyčiose egzistavusias tradicijas, šią specialią ligonėms skirtą dieną susėjo su vasario 11-osios Lurdo švenčiausiosios mergelės Marijos minėjimu. Būtent šią mėnesio dieną 1858 įvyko pirmasis Marijos apsireiškimas Lurde. Vienas motyvas yra akivaizdus. Lurdas nuo pat pradžių tapo ligonių piligrimystės vieta, kurioje prašoma išgyjimo malonės. Kaip žinia, oficialiai patvirtinta 10 nepaprastų išgyjimų Lurde, o daugybė kitų žmonių įsitikinę, jog taip pat gavo išgyjimo malonę, nors oficialiai ir nepatvirtinta. Tačiau pirmojoje pasauliniai ligonių dienai skirtoje žiniuje Jonas Paulius II rašė, jog Lurdas taip pat yra vieta ir kartu vilties bei malonės simbolis, žymintis išganingą kančios priėmimą ir jos aukojimą. Bažnyčiai rūpestis ligoniais ir kenčiančiais yra neatskiriama misijos dalis. Jis skatina savo norius daryti įvairius gailestingumo darbus ligoniams, bei kūrė daug institucijų, kad geriau organizuotų, gerintų ir plėstų pagalbą sergantiems. Ligoninės, klinikas, medicinos mokyklas. Misionieriai vykdydami evangelizavimo darbą nuolat siejo gerosios naujienos skelbimą su pagalba ir ligonių slaugimu. Nors bažnyčia siekia ligonių išgyjimo ir jo džiaugiasi, reikia konstatuoti, kad ne nuo visų ligų pagyjama, ne visos išgydomos. Anksčiau ar vėliau visi, taip pat ir gavę išgyjimo malonių, susidūrė su kūno jėgų silpnėjimu dėl amžiaus, kuris kelia ne vien fizinę, bet ir vidinę, dvasinę kančią. Todėl bažnyčia, kaip ir šventasis Jonas Paulius II, savo 1993 metų žiniuje, nuolatos primena šiuos du principus. Vieną ligą reikia gydyti, kančią reikia mažinti. Bet ir tada, kai liga nepagydoma, o kančia neišvengiama, ji, kaip ir kiekvienas gyvenimo faktas, gali būti apšviesta tikėjimo šviesa ir sujungta su Dievo darbu dėl žmogaus. Šiai temai skirtas 1984 Šventojo Jono Pauliaus II apaštališkasis laiškas Salvifici Doloris apie krikščioniškąją žmogiškosios kančios prasme, kurį jis cituoja ir minėtoje pirmojoje pasaulinės ligonių dienos žiniuje. Šios dienos tikslas dvigubas – prisiminti ligonius, skatinti konkrečius veiksmus jų labui, dėmesį visam medicinos sektoriui. Antra – priminti turtingą krikščioniško dvasingumo tradiciją, kuri leidžia kančią priimti, bei išgyventi prasmingai ir net išganingai, kaip ją išgyveno Dievo sūnus ant kryžiaus, kaip ją kryžiaus papėdėje išgyveno jo motina Marija. 2026 pasaulinės ligonių dienos minėjimas Liurde prasidėjo vasario 10-osios vakaro procesija su žibintais. Vasario 11-ąją Liurdo ir Tarbo vyskupas Žanas Markas Mikas aukojo tarptautinę šventasias mišes, vidudienį vadovavo viešpatės angelo maldai prie apsireiškimų grotos. Popietę kalbėta rožinio malda ukrainiečių, portugalų, vokiečių, lenkų, anglų, prancūzų ir ispanų, italų ir olandų kalbomis. Dienos programoje katechezė apie mergelę Mariją, švenčiausiojo sakramento adoraciją, mišios už Amerikos žemynus ir galiausiai vakaro procesija su žibintais. Vasario 8-11 dienomis taip pat vyko tradicinės Lurdo dienos, kuriuose dalyvavo apie 1000 dalyvių, vienai par kitaip susijusi su piligrimystėmis, piligriminių žygių organizatorių ir vadovų, piligrimų namų atstovų. Atidesni lankytojai įdami į Šventojo Petro baziliką dešinėje Šventojo Petro aikštės. Kolonados pusėje gali pastebėti po kone prieš 400 metų pastatytomis kolonomis sėdinčius žmonės, kurie po to žengia į ne didelį šalia esantį statinį. Ant jo sienos pakabinta akmeninė lentelė su užrašu Gailestingumo motinos ambulatorija, o ant gretimų durų Šventojo Martyno ambulatorija. Pirmąją įsteigė popiežius Pranciškus, antrąją popiežius Leonas 14-asis, abi atidarytos per jubiliejus. Per 2015 gailestingumo jubiliejų Pranciškus daug kartų kartojo, jog artimo meilė tuo pat metu yra ir dvasinė nuostata, ir konkretus solidarumas. Jei sugebėsime būti dėmesingi ir pagarbus vargšų ligonių senelių rūmui, tai sugebėsime ir su visais. O jei pažvelgsime plačiau, suprasime, kad nuo tokių nuostatų priklauso mūsų visuomenių žmoniškumas ir broliškumas. Popiežius Pranciškus norėjo, kad jos taptų apčiuopiamos ir nedidelėje Vatikano miesto valstybės teritorijoje. Taip atsirado gailestingumo motinos ambulatorija. Ji paslaugos teikia neatlygintinai. Per dieną apsilanko bent 500 asmenų. Visų pirma, įvairiausiais keliais būdais ir aplinkybėmis į Romą iš visų žemynų atklydė vyrai bei moteris, kurie neturi nuolatinio stogo virš galvos ar darbo vietos. Kartais ir dokumentų. Antra, čia lankosi Romos miesto vargstantieji. Ligoniams atliekami kraujo tyrimai, išrašomi vaistai, taisomi dantis, parenkami akiniai, pritaikomas klausos aparatas. Kartais diagnozės būna geros, kartais ne. Pasak ambulatorijų direktoriaus ir gydytojo Massimo Ralli, kartais tenka pranešti apie naują gyvybę ir rūpintis ją iki pat gimimo. Kartais tenka informuoti apie sunkią ligą. Švenčiant 2025 jubiliejų, jubiliejaus dienos vargstantiems išvakarėse lapkričio mėnesį, jau popiežiaus Leono potvarkiu pradėjo veikti 2 kambarių Šventojo Martino ambulatorija. Joje įrengtas modernus rentgeno aparatas, kuris leidžia greitai ir tiksliai diagnozuoti plaučių, kitų organų būklę, galimus kaulų lūžius ar skilimus. Pasak gydytojo Ralli, šios galimybės ir paslaugos labai trūko greta tų, kurias jau teikia gailestingumo motinos ambulatorija. Abi įstaigas administruoja gailestingosios meilės dikasterija, kuriai vadovauja prefektas kardinolas Konradas Krajepskis, popiežiaus išmaldininkas. Šiomis dienomis jis ir gydytojas Ralli interneto svetainiai Religion Digital pasakojo, kaip veikia abi įstaigos. Į mūsų ambulatoriją ateina labai daug vargšų. Kai kuriomis dienomis jų skaičius viršėja 100. Dažniausiai tai žmonės, kurie neturi kur kitur kreiptis pagalbos ir gauti vaistų, sakė kardinolas Krajepskis. Didelė paciento dalis priminė gydytojas Ralli miega gatvėje. Susiduria su šalčiu, lietumi, padidinta infekcijų, sanarių ligų ir onkologinių susirgimų rizika. Kai šios ligos diagnozuojamos vėlai, gydymas tampa sudėtingas, o sergančiųjų kančia didesnė. Naujas ir modernus rentgeno aparatas padeda šias ligas diagnozuoti anksti ir jas pradėti gydyti laiku. Kai gailestingumo motinos ambulatorija atvėrė duris, pagrindiniai darbuotojai buvo 3 gydytojai, priimantis pacientus 1 ar 2 pusdienius per savaitę. Šiandien savanorių turima per 120. Ambulatorijos atviros kiekvieną dieną. Kilus būtinybei dėl papildomų tyrimų ar apžiūros specializuotose centruose kreipiamasi papildomų konsultacijų į Vatikano miesto valstybės sveikatos ir higienos direktoratą, kuris taip pat padėjo įrengti patalpas. Vaistus dovanoja Vatikano vaistinė. Kai rūpinamės vargšais, atsidūrėme Evangelijos centre, nes darome tą patį, ką darė Jėzus, sakė kardinolas Krajepskis. Jis taip pat priminė, kad tai nėra vien pusės veiksmas. Juk Evangelija moko, kad per vargšus Viešpats rūpinasi ir mumis.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Liaudetur Jėzus Kristus.